Et c'est les rencontres berbères qui prend le relais sur 102.3 FM. Jusqu'à 14h, c'est l'après-midi musical sur 102.3 FM. Et on va la débuter avec... quand on fait le tour du monde, on va commencer par l'Afrique du Nord. C'est la rentrée, pas mal d'événements qui s'annoncent là pour très bientôt. Septembre, octobre, novembre. Mourad Mahamli pour vous accompagner jusqu'à 14h dans un choix musical en sonorité nord-africaine sur la radio de toutes les musiques du monde, Radio Centre-Ville. Soyez tous les bienvenus. Sur un instrumental de Takfarinas qui s'annonce pour deux dates au mois de novembre. On vous donnera les détails bientôt. Et pour ce mois de septembre, on annonce le 28 septembre 2024 à 20h, à Laval cette fois-ci, Mened Harket. Lui, il nous revient des États-Unis et apparemment ça a bien marché son premier spectacle l'année dernière en hommage, en hommage au grand chanteur interdit de séjour, interdit de quitter le pays. Oulalou! Et on commence tranquillement. C'est parti.
Travail en noir.
Allez, Amran, je suis sûr qu'il sera de retour l'année prochaine. Pas cette année, parce qu'il était déjà là au courant du printemps. Et on se lasse pas de lui, ce grand rocker authentique de la chanson kabyle.
C'est pas maman. Ça ne se voit pas, mais je sais tout faire. J'ai 13 métiers et des misères, 14 misères. Travail en noir, mariage blanc. Où va ma vie en attendant? Travail en noir, mariage blanc en attendant. C'est pas marrant. C'est une étape, m'avait-on dit. C'est juste un rôle qu'il faut jouer. De la paperasse qu'il faut gérer. Patience pour s'insinuer ainsi nuit et jour. Travail en noir, mariage blanc. Où va ma vie en attendant? Travail en noir, mariage blanc en attendant. C'est pas marrant. Thank you. temps. Où va ma vie en attendant? Au travail en noir, mariage blanc. En attendant, c'est pas marrant. Travail en noir, mariage blanc. Où va ma vie en attendant? Travail en noir, mariage blanc.
Allez Amran, sur 102.3 FM, les rencontres berbères de Montréal de Temesra FM, bien sûr, jusqu'à 14h. Tranquillement, on continue le voyage. Et puis après, allez Amran, ce sera au tour de Baziz.
C'est pas l'homme qui prend la merde, c'est la merde qui prend l'homme.
Bah oui, on va rire un peu.
Moi, la merde, elle m'a pris, algérien, je me souviens, j'étais petit. J'ai troqué ma djellaba. Mon bonus, un peson, contre un petit cava, un billet pour l'hexagone. J'ai déserté les crasses qui me disaient sois prudent, la France est dégueulasse, les Arabes vivent dedans. Et que le vent soufflera, j'en parti. Et que les vents tourneront, nous en
allons. Allez, tout le monde!
La, 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 la. Chez nous, c'est la femme qui prend l'homme. Moi, la mienne, elle m'a pris comme on prend un taxi. Elle m'a pris pour une course qui a duré toute la vie. Elle a ruiné toute ma bourse et ma maison aussi. Dès que le vent tournera, je partirai. Dès que les vents tourneront, allez, tout le monde, galère. Mais ne prends pas la femme, chez nous elle en a déjà assez. La mienne m'attend au port avec trois gosses dans les bras. Pour te dire, Jamel, que je m'en sors, suis-moi et tu verras. Et lui, trois enfants, histoire de l'occuper. Tout le monde sera content et elle te foutra la paix. Et que le c'est la merde qui prend l'homme. Moi la merde elle m'a pris, algérien, je me souviens, j'étais petit. À force d'être dedans, dans la merde. À force de... À force d'être dedans, je crois que je m'habitue. Je perdrai ma raison si demain je ne l'aurai plus. J'irai jusqu'à la chercher, cette merde qui me colle. Mais pour ne pas tout cacher, j'aimerais avoir un peu d'alcool. Et que le vent soufflera, que le vent tournera, nous en parlera.
Un peu d'humour noir avec Baziza, c'est... Voilà, voilà, c'était en direct, bah, c'était en live, quoi, je veux dire. Et on continue le voyage avec le regretté Rachid Taha. Alors, il va aller chercher des sonorités très très loin pour revenir, bien sûr, à son Afrique du Nord natale.
Give me some wine. Tell me it's wine. Let these thoughts play. They come, what is coming?
Vous êtes toujours à l'écoute des Rencontres Berbères sur 102.3 FM, le petit voyage aux sonorités nord-africaines en direct sur la radio de toutes les musiques du monde. Bah, on boucle notre 22e année sur les ondes de 102.3 FM pour les Rencontres Berbères, même plus. Et on vous fait voyager 3 fois par semaine. Et peut-être bientôt tous les jours. Alors, bien sûr, aujourd'hui, mardi, 13h-14h. Et pour les couches-tard, ils lèvent tôt. Et l'autre côté de l'Atlantique, jeudi, minuit, 6h du matin. Et bien sûr, la fin de la semaine, hein, on fait la conclusion avec toute l'équipe. 20h-21h. J'espère bien vous accompagner jusqu'à
14h. ميدتنا بالفل والنرجس مش معنى الطافح ويرقص موسيقى الدوي الموسوس من راديو الجزائر من راديو الجزائر من راديو الجزائر من راديو الجزائر
من راديو موريال 102.3 FM ثمز غايفان رضا دوماز راديو الجزائر
منا في تلقى حباس ونطير معاه طاير ونطير معاه طاير احكي له سجني وعذابي وشواقي ونكدي وشغابي بالسلب فكري وصوابي وجار علي جاير جار علي يا جاير لو صالوا حبيت نجرب والحشمة جعلتني نهرب بالحيلة والخوف نرطب وهذه من يناير هذه من يناير نويت نعشيك على الشمع غير انا وياك بالطبع نسوي اللي نشاف ونسمع ونبوح لك بسراي ونبوح لك بسراي في جهة بعيدة عن المدن ودويرة مبنية بفن حيطانها بالطوب والتبن وخلي حيل الحايد خلي حيل الحايد ميدتنا بالفل والنرجس مش معنى طافح ويرقص موسيقى الدوي الموسوس من راديو الجزائر من راديو الجزائر من راديو الجزائر من راديو الجزائر محنتنا من الطاقة والحيط كرهنا وغابت الفكاية وغابت الفكاية خممت نهاجر للأوروبا نحمل ونقطع العنبة نجيب المال وتتم الخطبة ونجهز الفخاير ونجهز بفخاير الوالدين ما يقولوا شي لالا عشرة ومحبة وسلالة يقبلوا بسرور وسهالة والويل وبنداية والويل وبنداية نويت نعشيك عالشمع غير انا وياك بالطبع نسوي اللي نشاف ونسمع ونبوح لك بسراير ونبوح لك بسراير نفسها في جهة بعيدة عن المدن مدويرة مبنية بفن حيطانها بالطوب والتبن خلي حيل الحاير خلي حيل الحاير ميدتنا بالفل والنرجس وش معنى الطافح ويرقص موسيقى الدوي الموسوس من راديو الجزائر من راديو الجزائر من راديو الجزائر من راديو الجزائر بعد هذا نطلب بطريف نبني ونفلح نصيف والرزق من الله مكيف غلت في البحاير غلت في البحاير وش رايك يا ذيك الجارة قولي ايه ما هيش خسارة نترجى منك بشعر سافر ونجيب بخاير سافر ونجيب بخاير مع بشارتك نرسل والدية يحطوا اليد وتبان النية ونغيب غيبة كذابية ونرجع للجزائر نرجع للجزائر ونزيد نعشيك على الشمع غير انا وياك بالطبع نساوي الانشاف ونسمع ونبوح لك بسلاي ونبوح لك بسلاي في جهة بعيدة على المدن ودويرة مبنية بفن حيطانها بالطوب والدبن خلي حير الحاير خلي حير الحاير ميدتنا بالفل والنرجس مش معنى طافح ويرقص موسيقى الدوي الموسوس من راديو الجزائر من راديو الجزائر من راديو الجزائر من راديو الجزائر
Vous êtes toujours à l'écoute des Rencontres Berbères de Montréal sur 102.3 FM. Bah oui, après Radio Jazair, vous avez compris, bien sûr, c'était Reda Domaz, qu'on salue de l'autre côté d'Alger. Là, on va y aller du côté vers l'Est, la Libye. Daniel Ben Sassi.
Thank you.
Dania Bensassi, bah oui, cette Libyenne qu'on a découvert avec la révolution libyenne et puis toutes les frustrations de, bah oui, de la grande majorité de la population berbérophone à l'époque de Kadhafi. Et on continue le voyage, bah oui, on était presque à l'est de cette Afrique du Nord, de cette Berbérie. Et là, on va aller vers l'ouest, plus rythmé. On va un peu se détendre. Allez, Jedouane. Invitation à la danse. Et on enchaîne avec Khaled Benani. Bah oui, le célèbre Khaftan.
I'm not the one who's running out of time. أيدي دوهم أخصم غوط يكني ديولي قولاون يلعب ذكني بغوص الزوط أي الجزاري يثريون الخيل نتمر ثمات تسوط زيس نفدي زور الليل أي كرثة الدوم نروح هاي يولد وهو فصل الطاط أمزون يولد في المنام يا مغارق زوين تشضر كر ليث الدو سخام أكل سيطر جوث وغات ذراوي سيك سرام أي كرثة الدو ممروح يرقز ما تخصي تذام استخدم ليمين يا قايد جنتيرش ذي المال يومي تتساوين يلبز ما يخصيت أفرخ كان ذا السمين هي كرثة الدوم الروح سيزي كنصروحو من دان بغان الدوم سيزي كنصروحو من دان بغان الدوم غرس مرسالة جوم سماري ضاف الروح منين سعادة إلا النقصاني تبغى ما مرح عرس مرسالة جوم سماري ضاف الروح منين سعادة إلا النقصاني تبغى ما مرح انت تمسلي سر صندق مرم انت تمسلي سر صندق مرم امكن دي الدني في سمرم امكن دي الدني تقول في سمرم سمر تساوض سيزي غد غرب ميزاز غير المديس تقسي غد سزي مغرس سمر تساوض سيزي غد غرب ميزاز غير المديس تقسي غد سزي مغرس سيزي كنصروحو من دان بغان الدوم سيزي كنصروحو من دان بغان الدوم غرس مرسالين شهور سمار إذا فاضح مالين سعادة إذا النقصاني تبغى ما نروح غرس مرسالين شهور سمار إذا فاضح مالين سعادة إذا النقصاني تبغى ما نروح صغر من الشرق مزيل بردي البحر صغر من الشرق مزيل بردي البحر تسهم سعد سبيل مربح يكد الشر تسهم سعد سبيل مربح يكد الشر وين المرض الوافري وين الزهر سيخصر زرع سمراي برن غرارة يصر وين المرض الوافري وين الزهر سيخصر زرع سمراي برن غرارة يصر سيدي كنصروحو عندنا بغان الدوم سيدي كنصروحو عندنا بغان الدوم غرس مرسالين جبوه سماري ضاق الروح مالين سعادة إذا النقصاني تبغى ما نروح غرس مرسالين جبوه سماري ضاق الروح مالين سعادة إذا النقصاني تبغى ما نروح
تزين سخام اسمار التابوت سيزي غروة من نوسع يال حرف المليس سيمة تزين سخام سيزي كنت روحو اندين بغان الدوم سيزي كنت روحو اندين بغان الدوم اغرس مرسلين شو اسمار بابا روح ليلي تسعادة اذا نقصاني تبغى ما نروح اغرس مرسلين شو اسمار بابا روح ليلي تسعادة اذا نقصاني تبغى ما نروح وش فين تنظيف الجن تصبح تيني تيني اللي مالك نديرن تيني تيني اللي مالك نديرن سمعت تسي مسخم تبغن في مغارن تحكو مريم صزراني ويدي روحن سمعت تسي مسخم تبغن في مغارن تحكو مريم صزراني ويدي روحن سيدي كنت روحو عندين بغان الدوم سيزي كنت روحو عندين بغان الدوم غرس مرسلين شو مسماري ضغى روح ليلي تسعادة إذا نقصاني تبغى ما نروح هات مرسلين شو مسماري ضغى روح ليلي تسعادة إذا نقصاني تبغى ما نروح 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 شريم غد غفل حق يدم ثاكيني قنوا يكسي قادي ديو فرار يسبد ذاد ويد سيحوا مغيلك وذي تيريان ما عالش ما غلط النذو على نذخذ من الوقام سيخت سبع في قرفي وان ذاك نغلاب جن وردت جين أقولي ما غفي قسان هل تاير نبغى هل تاير فين نغى يخسر وذني أش مكاعة هل تاير نبغى هل تاير فين نغى يخسر وذني أش مكاعة
فد السيل نوالي ذا مثان ديت الصوضاء الغلب بنتي نذلي نشليني غدا تكيرا فقرس دفريد ذا مثاني ذا الدين ذا كل شيء إلا رب أغدي أبوهم أشحن تناذر نوفيهم ثافات نوالي قضعنا أولى ذا سيرهم هل تاير نبع هل تاير فين نغا يخسر وذنب أشمكا هل تاير نبغى هل تاير فين نغا يخسر وذنب أشمكا هل تاير نبع هل تاير فين نغا يخسر وذنب أشمكا
يا حسرة على دوك ليام في القدر ديالي هذي غريب نبغى ننزح نبغى الداف الصح يسحب لبراق الوالدين أبا بن الخير لازم يفرح وري الغور يتنفضح وري جاح وري تتودينا افقد يطيجن الصبح أغريبا يفرح في كاس الغور باسه الحدود افقد يطيجن الصبح أغريبا يفرح في كاس الغور باسه الحدود أربي المعبود أربي المعبود تقليس قبالة إسكابر العبز الديقن أوري لحود من والا تتاس البالة تزمور تسيس عدى ملا عيود أوري لحود من والا تتاس البالة تزمور تسيس عدى ملا عيود يحفظ بريدي زيز القيسة واروخام يسيح الزب الشر يصعب يحصان السوسر فت الدودة واروخام يسيح الضر الشر يوعر يحصان السوسر فت الدودة أربي المعبود أربي المعبود والوانا كانت الجدود بلا لاد الشر يحصى ذاين يديد يبوينا غرو خامسي حضر دوني ذوعر لا صلى يتباقي بالنودة غرو خامسي حضر دوني ذوعر لا صلى يتباقي بالنودة أربي المعبود أربي المعبود وأنا الجدود
هاي حبيبي هاي سالتي يا فكير نسلمي يا زلفى الأوان
سالي دخي بدرا كلتي Salut de rime, un beau de d'eau à ma
vie.
Radio Centre-Ville appelle, rappelle, interpelle, et ceci pour une société juste et équitable. 102.3 FM.
Vous voulez manger un bon mets créole, Jean Manger Lacaille, Resto Cricrac est la place. Vous y trouverez une nourriture créole de qualité supérieure, comme du lambi, poulet boucané, dinde, griot, légumes, tasseau de cabri, tasseau de bœuf, poisson, pâté cordé, etc. Nous sommes les champions du service traiteur. Pour peu importe l'événement que vous organisez, passez nous voir dès maintenant au 91-85 Boulevard Saint-Michel, près de Louvain. Nous sommes ouverts tous les jours, même les dimanches. Téléphone 514-328-6166. Venez et voyez que Cricrac est vraiment bon.
À vos marques, prêts? Grindant. Le Festival international du rire en couleur vous invite à sa 11e édition le samedi 31 août à 19h au théâtre André Mathieu à Laval. Le FIRC retourne avec une programmation surprenante et est fier d'annoncer l'une de ses premières têtes d'affiche, Kako. Le grand retour de Michel Bompara, accompagné de Jérémy Chore, l'étoile découverte de l'année dernière, Étienne Vendette, Magali Landu, David Mézi, Jacob Ospian et tant d'autres. Les billets sont en vente...
C'est pas gratuit?
Les billets sont en vente sur le site du théâtre andremathieu.ca et dans tous nos points de vente. $60 à l'avance et $80 à la porte. Les enfants de 5 à 12 ans, $25.
Pour plus d'informations, tapez le www.festivaldurireencouleur.com ou le 438-994-7615.
Rappelez-vous, une journée sans rire est une journée perdue. Je suis Cynthia Jean-Louis et il me fera plaisir d'être votre hôte pour la 11e édition du FIRC. Grindant!
Voilà 40 ans que le marché Méli-Mélo est à votre service. Si votre fidélité a fait de Méli-Mélo un incontournable, le journal Métro parle du marché Méli-Mélo comme l'histoire d'une réussite qui dure. Et oui, c'est bien vrai, la qualité de ses produits, son service à la clientèle. Et que dire du resto Méli-Mélo? Pas un jouet dans ça, non, Méli-Mélo qu'on a ou qu'on aille. Produit le mettez sous étagelle sans ouéter, sans mettez ses qualités. Et ne pas oublier le service traiteur de Méli-Mélo pour toutes les occasions, baptême, mariage, etc. Et ce n'est pas sans raison que le Journal de Montréal, parmi les 5 restaurants antillais choisis, a fait de Méli-Mélo le numéro 1. Marché Méli-Mélo Caraïbes, 640 rue Jarry Est. Téléphone 514-277-6409.
Couleur, ambiance, variété, diversité. Au cœur du centre-ville, une fréquence, une radio 102.3 FM, Radio Centre-Ville.